Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. U obimnom članku koji je predsjednik Rusije Vladimir Putin napisao povodom 75. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata, dominira želja za novom Jaltom. Suština ove ideje je da se bez politizovanja i ideologizacije razmotre načini za smanjenje međunarodnih tenzija, koje opasno rastu posljednjih godina kako bi se sprečilo da svet dublje sklizne u konfrontaciju. Inače, zemlje petorke, SAD, Kina, Velika Britanija, Francuska i Rusija utiču na praktično sve svetske procese. O ovom predlogu i poziciji Srbije u komplikovanim odnosima između Evropske unije i Rusije razgovaramo sa Slobodanom Markovićem, urednikom u novinskoj agenciji Beta. Gospodine Markoviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sa nama je i Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Gospodine Gajiću, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Evo, da krenemo od onoga što na neki način jeste dominiralo i ovim skupom, održan naravno u skladu sa svim merama preko društvenih mreža, skupom G7 i nešto što su izvukli novinari kao nekakvu poruku, i to je bilo i prvo pojavljivanje novog izabranog predsjednika Amerike Bajdena, da Rusija maltretira druge zemlje i preti.
Jeste, tako je otprilike rekao, i vraćaju se neke konstante koje su ranije postojale u politici između Vašingtona i Moskve, a to je da je Rusija glavni konkurent ili oponent, neki čak kažu neprijatelj, protivnik. Nije to do kraja lako objasniti, ali činjenica jeste da je bilo svačega na američkoj političkoj sceni u posljednjih nekoliko godina. Bilo je i nekakvog mešanje iz Rusije u američke izbore jednom pa drugi put. Naravno, politika je imala tu glavnu reč, međutim, činjenica je da po svemu sudeći sada Bajdenova Amerika ide nekim drugim putem u odnosu na Trumpovu. Da li će se vratiti na staru politiku demokratske stranke američke ili neće, to još uvek ne znamo, jer ima tu gomila stvari koje treba da se pegla. On jeste rekao ono što je možda, ja bih rekao, najvažnije, a to je da su dve obale Atlantika ponovo povezane, jer Trump je tu vezu raskinuo, uključujući čak i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, pa je to bio ogroman udarac koji plaćamo svi ovih meseci, jel da, zbog pandemije, jer kad takva jedna organizacija ostane bez para i podrške jedne toliko velike zemlje, onda su problemi evidentni. Dakle, ta stvar se vraća, sad u kojoj meri i kako, ne znamo. U svakom slučaju, iz druge evropske strane, sa G7 bar, je bilo jasno da oni pozdravljaju to što je Biden rekao, ne o Rusiji, nego o povratku Amerike, dok čekaju da vide to u praksi. Znači, hvala za lepe reči, ali želili bismo da vidimo što to konkretno znači. To će pokazati naredni meseci, ja pretpostavljam, neki kažu čak i godine, neki treći kažu nikada to neće biti kao što je pre bilo, odnositi ne mogu baš tako da se okrpe. S druge strane, valja imati u vidu da u najmanju ruku Nemačka nije na liniji neprijateljstva sa Moskvom. Naravno, imaju problem zbog Ukrajine i oni politički, ima tu i evropskih sankcija koje su uvedene, međutim, Nemačka želi dobre odnose jer energetski zavisi od Rusije u najmanju ruku. A s druge strane, Nemačka ima svoje industrijske ciljeve, svoju saradnju koju želi da razvija. I s treće strane, to isto ima i Francuska. Dakle, ekonomske interese sa Rusijom. E sad...
Da, ali mnogo je toga između i kako vi, gospodine Gajiću, gledate na ovaj predlog koji je predsjednik Rusije iskazao u ovom tekstu koji je napisao povodom 75-godišnjice završetka Drugog svjetskog rata, da li je to ponuda slabijeg ili ponuda razumnije? Kako biste to definisali?
Rusija u principu vodi prilično, da kažem, ne bih rekao defanzivnu, nego reaktivnu politiku. I možda je ovo pokušaj da se zapravo postavi kao neko ko stavlja nešto na sto, na neku novu agendu. Već smo imali sličan pokušaj pre nekoliko godina, kada je Rusija predložila Evropi kolektivni sistem bezbednosti, što se Vašingtonu, Obaminom u to vreme, nije svidelo. I Rusija je čak predlagala da se problem sa ovim raketnim sistemima koje Sjedinjene Države postavljaju u Poljskoj i Rumuniji, ili su ih već postavili, reši na taj način što bi se već postojeći sporazumi dopunili i time što bi ruski vojni stručnjaci mogli da prisustuju, odnosno da na neki način kontrolišu to što radi NATO, a sa druge strane da NATO ima odgovarajuće stručnjake vojne koji bi kontrolisali Rusiju i da se na taj način stvori neka vrsta sigurnosnih pologa kako se ne bi dogodila nuklearna katastrofa, dakle kako se ne bi ponovila kubanska kriza ili možda nešto još gore. Ali taj predlog je bio prilično ovako lako odbijen. Ono što imamo je da je Biden sada potpisao, odnosno produžio važenje starta, dakle tog postojećeg sporazuma o kontroli, o raketnoj kontroli, ali u isto vreme jasno je i da se pod demokratama u Sjedinjenim Državama Amerika ponovo okreće konfrontaciji sa Rusijom, što nije bio slučaj na taj način u poslednje 4 godine. Mislim da Trump nije bio toliko zainteresovan, što je svakako bilo vreme predaha, rekao bih, za Rusiju, i pitanje je koliko ona to dobro iskoristila.
A kada je u pitanju ovo proterivanje diplomata, tokom poslednjih godina Zapad je 93 puta uveo sankcije Rusiji, što privrednim subjektima, što privatnim licima. Kako ste vi dočekali ovo dosta koje je Lavrov izrekao pre nekoliko dana?
Pa mislim da je to sasvim razumno, ali također mislim da su zakasnili 7 godina. Dakle, 2014. godine bile su jasne, vrlo nečasne namere Evropske unije kada je u pitanju Ukrajina. Dakle, njihovi predstavnici su potpisali određeni sporazum u Kijevu koji je prekršen samo nekoliko sati posle potpisivanja. I Evropska unija je i itekako kumovala izbijanju i eskalaciji građanskog rata u Ukrajini, što Rusija tada, ja mislim da je vrlo uzdržano dočekala. Dakle, Rusija je imala više poluga. Oni su mogli legitimnog u tom trenutku predsjednika Janukovića da iskoriste. On je već praktično izgubio vlast, ali formalno se njemu počinjavala i vojska i čitav bezbednostni aparat. Rusija je priznala izbore na kojima je posle toga pobedio Porošenko i na neki način legitimisala ovaj prevrat koji se desio u Kijevu. I mislim, jedino, svi kažu da je Rusija uzela Krim, ja mislim da je Rusija praktično sačuvala Krim, zato što je mogla samo da ga izgubi, s obzirom da se tamo nalazi ruska crnomorska flota. Posle 7 godina pokušavanja da se nađe zajednički jezik, nepoštovanja sporazuma iz Minska i prosto jednog ćorsokaka te normandijske četvorke pregovaračke, Rusija je shvatila da se ni sankcije, ni praktično ovaj novi hladni rat neće zaustaviti i postavili su određene granice. Mislim da je bilo u suštini krajnje vreme da to urade.
Da li je to bilo krajnje vreme i da li su to, po vama, gospodine Markoviću, bili potezi koji su se mogli očekivati.
Pa jesu, s jedne strane logično što se sve to dešava, međutim to je s druge strane politika konfrontacije i to vojne. Jer ne samo da se radi o Krimu, radi se o istoku Ukrajine gde, pitaj Boga šta se dešava, gde kovojagi su neki domaći strani dobrovoljci koji imaju po svemu sudeći otvorenu vojnu podršku Rusije koja to naravno negira, bilo je identifikacija oružja koja se tamo koristi kao rusko. Dakle, loša je situacija. Rusiju treba razumeti utoliko što ona ima istoriju jedan, ima ih više koji svaka država. Jedan od najvećih njenih istorijskih kompleksa je neodbranjivost njenih granica koja se pokazala u nekoliko velikih ratova versus ravnice. I onda zato traže tampon zone oko svoje teritorije i jedan od ključnih je prema zapadu je Ukrajina. I nikako nisu hteli da dopuste da Ukrajina krene na neku drugu stranu osim na onu koja bi Rusiji odgovarala. Međutim, Ukrajini se to desilo. Naprimjer, danas kad govorimo o Jalti, to ne znam, to izgleda u najmanju ruku čudno, jel? Da se skupe 3, 4, 5 ili koliko god nekakvih trenutnih vođa nekih zemalja i sad oni tu podele nešto po mapi, iscrtaju, podele makazama. To jednostavno ne ide. Mislim, kad se ta ideja pojavila, ne znam ja, treći, četvrti put, Poljska je tad skočila protiv toga nikad. To je rekao tadašnji poljski predsjednik. Jasno, oni neće to, kao što neće ni verovatno ni Bugari, ni Rumuni, ni Česi, ni Slovaci, da ne nabrajamo dalje. Jer stvar je potpuno anahrona. Zamislite kad bi se sad, recimo, sastale Engleska, Francuska, Belgija, na primjer, samo, a ima ih još, pa kažu u Africi stanje ništa ne valja jer objektivno je loše, i dajte mi da vratimo one naše kolonije i da malo to mi to prilagodimo da to bude bolje. Jer, mislim, svet bi bio šokiran. Zašto bismo onda razgovarali o Jalti koja je u suštini podela Evrope ponovo? To je, ja bih rekao, jedna fiks ideja Putinova, koja nije nova, ona postoji bez malo 20 godina. On je prvi put 2004. u jednom članku, pa onda u jednom govoru 2007. to lansirao, pa razvijao na nekim konferencijama, pa se on povlačio, puštao svoje strategije političke i vojne da o tome govore i to je sad već zbirka radova. Međutim, nešto tako je teško zamislivo u današnjem svetu, kao što i G7 anahron, da se ne lažemo, oni jesu najmoćniji i najrazvijeniji, ali zaista najmoćniji i najrazvijeniji treba da odlučuju o sudbini čitavog sveta, ili ima se još neko pita. Da li trojica lokalnih sileđija treba da odlučuju šta će biti u Hilandarskoj Svetogorskoj ulici, jel? A mi svi ništa da čutimo i čekamo šta će oni se dogovore. Pa naravno da ne. Ali nažalost nema tog tela da im to nametne.
10 sati i 12 minuta nastavit ćemo razgovor u studiju Radio Beograda 2. Sa nama su Slobodan Marković i Stevan Gajić.
Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне самой, что все с таким участием, с такой ласкою глядели на меня. Я ехала домой, двурогая луна смотрела в окна скучного вагона. Далекий благовест за утреннего звона пел в воздухе, дрожащий, как струна. Раскинув надо мной прозрачную вуаль, красавица заря лениво просыпалась. И ласточка, стремясь куда-то вдаль, в прозрачно-чистом воздухе купалась. Я ехала домой, я думала о вас. тревожна мысль моя и путалась и рвалась. Дремота сладкая моих коснулась глаз. О, если б никогда я вновь не просыпалась. Я ехала домой, душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне самой, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой.
Slobodan Marković i Stevan Gajić u studiju Radio Beograda 2. S obzirom da je stanje, bar kada su u pitanju odnosi između Evrope i Rusije, stanje nekakvih hladnih odnosa, proteruju se diplomate, ono što čini mi se jeste u fokusu svega ovoga, možda i neko gledanje da li se od Rusije, s obzirom na energetsku zavisnost Evrope i na trgovinske veze koje su konstantni, koje se nisu prekidale tokom ovih proteklih 7 godina, da li se od Rusije i ko od Rusije zapravo pravi neprijatelje? Možemo li tako sagledati?
Ne bih rekao da pravi. Što se tog proterivanja tiče, velikim delom su to obaveštajci, drugo je što oni imaju diplomatski status, tako se zovu. Ali mislim, taj diplomatski, odnosno obaveštajni rat je odavno u toku i on je prilično se zaoštrio, tim pre što su sada u te strateške poslove se umešale i tehnološka pitanja, te imamo i tu i Kinu vrlo zainteresovanu da nešto sazna ili da nešto nekome pokvari, neko istraživanje. Imamo sad recimo oko vakcina, proizvodnje vakcina, pokušaj da se na taj način upravo preko obaveštajnih kanala dođe do podataka, sad jedan čini mi se kineski uhvaćen. Dakle, to je konstanta, nažalost, to je stanje sveta. Ono je loše, ono ne valja, ali moramo ga razumeti tako kako jeste. E sada ovo, ja ne znam prosto šta bih rekao, činjenica jeste da je Evropa zavisna od ruskog gasa, zbog toga što je to energent koji od tih fosilnih goriva najprihvatljiviji, jer sva ova druga alternativna nema te količine energije koju mogu da proizvedu. Recimo, bila je jedna priča o tome da Sjedinjene Države pređu na solarnu energiju i to izvanredno. Jedan profesor geografije i ekonomije, dupli profesor, izračunao da bi trebalo 45% teritorije Sjedinjenih Država prekriti ogledalima da bi se došlo do dovoljno solarne energije, odnosno solarnim kolektorima. Jel? Pri čemu se ogledala efikasnija, ali 45% teritorija. Znači, to ne možeš.
Da.
Ali možeš deo da zameniš. Možeš deo da zameniš vetro. Možeš deo da zameniš možda energijom mora. Nije ni bitno. Ali izgleda da je to neko uvreženo shvatanje, neka stara, prastara reakcija na ratove iz 17. i 18. veka, gde su taista se oni tukli oko te neke srednje Evrope, gde su se zaista tukli oko toga da rasture Otomansko carstvo, pa će ga zauzeti recimo Engleska, ili će ga zauzeti Francuska, ili će Rusija izaći, ta večita priča na topla mora, iako to sad više nije toliko relevantno. I to su ti stari refleksi koji postoje kao konstanta. to je ono što mi učimo u školi, na kraju krajeva, jel? Bar u vreme kad sam ja bio se to učilo, uči se na fakultetima, izučava se, uvijek nekako polaziš od toga. I čini mi se da to stvara taj refleks protiv. Naravno, ne treba nikom davati popusta ni za kakvu lošu stvar koju radi ni jednoj zemlji, bila to Amerika, Rusija, Kina ili kogod, ili Turska, nije ni važno. Ali to ne znači da treba čitavu zemlju obeležiti tim potezom koji je urađen. Mislim, može se buniti i ne prihvatati to što se desilo u Ukrajini. Mislim, jedna i druga strana, i ovi mogu zamerati Evropi, ovi mogu zamerati Rusiji, ali postoje druge stvari gde mora da se sarađuje. Što na kraju krajeva zdravstvena kriza poslednjih godinu dana jasno pokazala. Bez te saradnje nemaš ništa. I potpuno izvesno
da, upravo da će... kada je u pitanju ta takozvana diplomatija, i dalje ruske vakcine stoje na čekanju. Pa ja nisu odobrene.
Nisu, to je teško reći zbog toga što su, upravo zbog takvog odnosa da su ovi neprijatelji, oni protivnici, ovi se još nisu dokazali, postoje velike sumnje u njihova istraživanja i u podatke koje su dali. I nažalost, sa jednom od dve kineske vakcine, to nije ona koja je i u Srbiji, sa onom drugom, nedostaje dokumentacija. Za ovu jednu su izneti neki sumarni podaci, a standard, ne znam, Svetske zdravstvene organizacije ili Evropske agencije za lekove, da ne možda daš sumarno, nego daj mi to istraživanje po klinikama gde si ga radio. E sad, ne, možemo reći da je to administracija. S druge strane, to je zdravstvena opreznost. Ja ne verujem da će to da se desi. Pogledajte, prošle godine koliko je išla Kina preko svog trgovinskog bilansa od prošle godine 5,6% više robe prodala. Koja je to roba? Pa to su maske, mantili, ove maske koje mi nosimo, respiratori i takve stvari. Sad ulaze u to vakcine. Naravno da će ih prodati. Nema uopšte dileme. Gde je blokirano? Blokirane su kubanske. 4 vakcine. Jer Kuba u izolaciji 61. godine je morala zbog preživljavanje da se oslovi na svoje snage. Između ostalog su i proizvodnju imunizaciju kontrolisali, razvijali sami i sad imaju, kažu, 4 vakcine. Sigurno je neka od tih kao ideja dobra. Ne mora sve da se proizvodi na Kubi, kao što ni sve ruske ne moraju se proizvodi u Rusiji, znači se proizvoditi ovde još nekim zemljama, jel? Ali to će sve izaći. Znači, postoji nepoverenje, postoje mane na obe strane, možda ovi imaju sistem da je, koji je birokratski zapetljan, a ovi drugi opet daju nešto sumarno što ne bi trebalo, a pitaj Boga zašto, u ostalom sve je to novo, ali ja verujem da će se to upeglati, jer trajaće ovo, mislim, nemojmo se zanositi sve ove velike kampanje vakcinacije dok ti dođeš do 60-70% stanovništva, pa se to pokaže kao dobro, tu smo ušli u jesen, znači iduća godina je izvesna, lekari kažu, bit će ovo kao sezonski grip, svake godine se obnavlja, znači ta proizvodnja će biti tu, i verujem da će biti prihvaćena i ruska. I nije to jedina ruska koja se radi.
Da, nikom... da. A da li i kome smeta ti dobri odnosi Berlina i Moskve i da li Evropska unija na neki način podizvođač američkih radova?
Pa ja čak ne bih rekao američkih radova zato što do nedavno Amerika nije bila ona na koju smo navikli. Odnosno, Amerika je bila unutra podeljena i dalje je ona podeljena iznutra. Sad se ona vraća na tu spoljnu politiku na koju smo i mi Srbi navikli, ali i inače koju je sprovodila. Ali rekao bih da je to neka, mislim, iako je to sad otrcana već reč, globalistička politika. Dakle, Brisel kao epicentar NATO-a, pre svega, pa onda i Europske unije, je taj koji vodi. Dakle, kad vidimo... to je baš bilo evidentno za vreme Trumpa koliko je NATO upravo, odnosno Brisel, gurao da se što više američkih trupa nagomilava na ruskim granicama, dok je sa druge strane Trump povlačio trupe iz Nemačke, povlačio iz drugih delova sveta, sa Bliskog istoka, Afganistana, da podsjetimo, nijedan rat nije započeo. Sada mislim da se vraćamo na te stare staze konfrontacije. Treba napomenuti, mislim, da to što je iz ovih Lavrovljevih reči stoje i neke konkretne stvari. Naprimjer,
Šta konkretno?
U Donbasu se trenutno, dok govorimo, gomilaju ogromne ukrajinske trupe i očekuje se da će na proleće krenuti velika ofanziva. Dakle, moguće je da ponovo imamo rat u Evropi. To što se dešavalo 14. i 15. je bio rat u Evropi, to što, mislim, bila je ograničena teritorija, ali je to bilo to. I čak su dejstva bila mnogo veća nego što smo imali u Jugoslaviji. Prosto to ne treba da izgubimo iz vida. Predsednik Zelenski koji je došao, predsednik Ukrajine, koji je došao sa vrlo jednom pomirljivom retorikom, ja iskreno mislim da on to i misli lično, je sada zauzeo jedan potpuno konfrontirajući stav, negativan stav prema ruskom jeziku, dakle sve suprotno u odnosu na ono što je govorio za vreme predizborne kampanje. Očigledno je da je primoran da se tako ponaša. Tako da mislim da Rusija ima konkretne strahove. S druge strane, u Belorusiji protesti nisu stali. U samoj Rusiji imamo proteste koji su sad prilično utihnuli zbog toga što je praktično Evropska unija, odnosno Evropa je vratila Navaljnog u Rusiju i sad imamo čitavu tu krizu i Evropska unija stalno pritiska Rusiju oko Navaljnog. Dakle, meni se čini da će Rusija imati problemi, da im je to sasvim jasno, upaljenih nekoliko žarišta u isto vreme. Vraćamo se prosto na ono što je John Kerry svojevremeno govorio i nama na politiku linije vatre. I to je zaista opasno za kolektivnu bezbednost, tako da i to pominjanje Jalte, iako je ono jeste anahrono, i mislim da je prosto neizvodljivo u datim okolnostima, jer Jalta je došla posle velikog rata, dakle potreban je taj prvi uslov da bi...
da može to da se obezbedi, nije problem.
Pa,
eto Ukrajina.
Tako je, dobro se i radi, ali nije samo Ukrajina, mislim, imamo Siriju, imamo Tursku koja sada opet vodi kolebljivu spoljnu politiku, s jedne strane su uzeli S-400, s druge strane i dalje oni osjećaju da mogu da ostvare svoje neosmanske težnje u Siriji, pre svega. Njima je najveći poraz koji im je Rusija nanela je praktično što je Alep vratila sirijska vlada. Dakle, komplikovani su vrlo ti odnosi. S druge strane, na Mediteranu imamo konfrontaciju te iste Turske i Francuske, čudne koalicije u Libiji. Problem je u stvari što je ovaj svet mnogo komplikovaniji nego što je ikad bio. I mi ne možemo da objasnimo više starim modelima, čak i interese država. Evo, malo čas ste pitali kao šta misli Amerika, odnosno ja sam to pomenuo u smislu da kolebanja. Dakle, u svakoj državi vi imate jednu ideološku podeljenost i više se to tu ne zna, odnosno zna se suštinski, ali prosto konfuzija velika vlada. I ja mislim da je Rusima sada jasno, kako oni kažu, doduše mi imamo istu izreku, bolje ikad nego ikad na ruskom, lučše poznaćem nikakda, shvatili su posle 7 godina da će ovo da potraje. Postoje velika strahovanja da Rusija možda bude izbačena iz ovog finansijskog SWIFT sistema. Dakle, sve kreditne kartice rade na svetu preko njega. Što, ukoliko bi se desilo, bi izazvalo pobunu najmoćnijih finansijskih krugova u samoj Rusiji. Vi imate da, na primjer, šef Sberbanke, Gref, neće da otvori Sberbanku na Krimu. Dakle, praktično ne priznaje, najveća banka u Rusiji ne priznaje suverenitet države. Zvaničnu politiku. Dakle, ti su i odnosi i unutrašnji sukobi. Rusija zna, odnosno, ajde da kažemo, Putin i taj vrhuška zna tačno gde Zapad može da ih udari. Ono što im ide na ruku je što sad ponovo raste cena nafte, što je direktno vezano za njihov budžet, ali to nije rešenje. Radi se o tome da mi već samo zahvaljujući, ja mislim, postojanju nuklearnog oružja, nismo već deceniju jednu u svetskom ratu, ali problemi su nagomilani, ti su se problemi ranije rešavali ratovima i sad se rešavaju, ali više preko tih takozvanih proksi ratova, posrednih ratova na drugim delovima sveta.
U Jemen.
Ratovanje preko posrednika, da.
Tako je. I tako da mislim da možda nekog iznenađuje sad retorika Lavrova, ali ja mislim da je ona došla onako tek kad im je stvarno dogorelo do prstiju.
Govori se o vakcinama, govori se o krizi. Međutim, niko ne pominje tu krizu liberalnog kapitalizma, kojoj je potreban rat da bi izašli iz krize, bar se u istoriji to pokazalo kao idealno rešenje. Svedoci smo da se štampaju pare, kako bismo to rekli, na sve strane, a nema inflacije.
Da, to je istina. Poremećeno je, komplikovano je. Dobro ste to rekli, pomenuli ste Rusiju i Kinu, Rusiju i Tursku, i to recimo nije uopšte tema za radio, jer da bi se razumelo mora se nacrta, a onda preko radija ne može da se prenese. Mislim, to je zapetljano do zla Boga. Tako i ovo što vi sad kažete. Jeste, štampaju se pare, dele se pare, inflacije nema kako. To treba ekonomska nauka da objasni. Ili su to neke lažne pare, ili je inflacija sakrivena, treća, ne može da bude ništa. Ali izvesno je da jeste, kriza je jako duboka, kriza je jako proširena. Mi sada, ja ne znam kojim putem idemo, ali je izvesno da ovo nije prvi put kada se dešava to što ste vi konstatovali.
Ali da li vam je u tom kontekstu ovaj poziv predsjednika Putina na neki način razumniji, da se sastanemo da vidimo šta se dešava? Ne moramo nužno doći do neke Jalte, to on u krajnjoj liniji je i naveo.
Ali to što ste pomenuli je daleko bitnije, da je liberalni kapitalizam u stvari već odavno u ozbiljnoj krizi. Liberalni kapitalizam je već izazvao svetsku finansijsku krizu, iz koje se svet još do danas nije oporavio. To je bilo 2007. i 2008. godina, mi govorimo 14 godina kasnije, šteta još postoji, problemi koji su tad nastali još nisu izlečeni, oni jesu u velikim bankama i u dve, tri velike zemlje, ali u svetu nisu. Daleko je to od rešenja. Mislim da ne pominjemo da će Grčka imati još dobrih 30 godina da otplaćuje nešto u čemu ona jeste bila delom učesnica, ali bila je na strani oni koji su pretrpeli posledice velikog kolapsa na Wall Streetu i u svetskom finansijskom sistemu. Tu je kapitalizam, liberalni kapitalizam pao. Gde je još pao? Pao je kolosalno sa zapostavljanjem javnog zdravstva, koje je dovelo do ovoga što sad imamo. Jer jednostavno nije bilo ekonomično profitabilno ulagati u javne bolnice, i šta će nam one? I onda su one ostale puste, prazne, zapuštene. To imali smo to i ovde, na kraju kraja imamo još i danas. Posledice te koncepcije, da ne govorim kako to izgleda po velikim zemljama. Ko se spasu? Spasu se deo Skandinavije, spasu se deo Nemačke i još poneko. I oni su uspeli nešto da urade, spasla se Kina koja ima sasvim drugi sistem, pa javno zdravstvo ima verovatno desetine i stotine miliona zaposlenih, ja zaista ne znam koliko je, možda ih bude lekara, sestara i ostalog osoblja, i oni su nešto uspeli da urade jer imaju. Ovi drugi koji su zapostavili jer nije profitabilno, a to su sve zemlje liberalnog kapitalizma i još gore, zemlje koje su htele u liberalni kapitalizam, kakva je i ova ovde, onda je došlo do toga da nemaš ljudi, jer ti ne možeš da napraviš za mesec, dva i tri specijalističku bolnicu. Neko od ovih lekara ovdašnjih je pričao da je lepa ideja da se uzmu nezaposleni lekari i studenti, ali kaže tu treba bar 4 do 6 meseci obuke da bi mogli da rade u crvenoj zoni. Jer ne znaju, ne mislim, to je praksa potrebna. Znači ti ako se to zapostavi, a zapostavilo se, onda imamo ovo. Šta je problem? Problem je što ova kriza zdravstvena izaziva strahovitu ekonomsku. Onda se vraćamo na 2008. Gde smo došli, rekli ste sami, ponovo štampanje hiljada milijardi evara, dolara, ko zna čega sve, jel? I ono što Kina iz svojih rezervi pušta u svet. I nema inflacije, nema, ali desit će se. To je potpuno neizbežno da će se desiti, kao što je neizbežno da će se desiti vrlo ozbiljne konfrontacije oko vakcina. Mi već imamo juče pokušaj velikih G7, jel, da se dogovore, ali nisu uspeli. Rekli su da, treba svima pravedno, ali kako i koliko i kada.
Ali prvo nama.
Pa naravno, to je uvek tako. I sad imamo te stvari da vakcina koja košta 0,58 evra najjeftinija, ako ne grešim po dozi, ume da košta i 1,5 evra na crnom tržištu. I sad ti nemaš pojma gde su pare, ko to radi, kako radi to, gde ide, kako ide. Onda im se pojavili, rekao smo, falsifikati i rezultata testova i vakcina. Dakle, to je sve konfrontacija koja ima cenu u parama. To je suština. Cena je u parama. Naravno, posledice su u zdravlju, ali cena je u parama. I iz toga nemamo izlaza. Da li oni o tome mogu da se dogovore, ne znam. U ostalom imaju forum, eno ga, Savet bezbednosti, to su sve ti isti tamo, i tamo je permanentna svađa, ne sad, decenijama, bar 20 godina, bar od hladnog rata, otvorena, najotvorenija svađa. Ovo jedan donese papir, onaj drugi ga pocepa, sutra zamene uloge. I to je blokirano. Zašto bi sad ti isti, jer o istim ljudima se radi, kad da. Se nađu na nekom drugom mestu, bili kooperativni? Pa ja to ne očekujem.
10:34, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici su Slobodan Marković i Stevan Gajić.
Vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Sa Slobodanom Markovićem i Stevanom Gajićem u današnjoj Agori razgovaramo u ovom trećem delu i o geopolitičkom položaju Srbije u ovom trenutku. Za mnoge je on krajnje nezahvalan, Rusija je nekako na Balkanu već poodavno u sveopštoj defanzivi, Kina je predaleko, Evropska unija se na neki način prilagođava i usaglašava svoju politiku sa Vašingtonom, a ta politika, sudeći prema onome što možemo sada videti u ovim najnovim najavama, nije nam preterano naklonjena. Kako biste vi, gospodine Markoviću, ocenili ovaj trenutni geopolitički položaj Srbije?
Pa, rekao bih da je u velikoj meri maglovit, odnosno nejasan. Vidimo konkretne poteze, vidimo konkretne sastanke, vidimo konkretne izjave, ali ne bih rekao da iz toga moguće zaključiti kakva je celina spoljnopolitičke strategije Srbije. Ne kažem da to tako mora, ali ima zemalja u kojima je to, jel da, važeći, obavezujući dokument koji je javan, bar u svojim osnovnim crtama, postoji ta politika takozvane neutralnosti koja, mislim, u stvari nije to drugčije se možda i ne može to reći, ali to je politika balansiranja između nekoliko polova. E sad ti se polovi menjaju, jel? Bilo je, ne znam, istok zapad, pa je bilo, ne znam, Evropska unija, Rusija, pa onda je ušla tu i Kina, umeđu vremenu je bila i Turska i sad više rekao bih da ne znamo. Onda sad Evropska unija u prestrojavanju, pa se odjednom umjesto Evropske unije na čelu pojavljuje Francuska, pa smo sad s Francuskom, šta će biti s Nemačkom, to odlaze Angela Merkel i očigledno nema nekoga ko bi njene ambicije nastavio, ne znamo. Onda se povremeno pojavljuje Italija kao ključni igrač, pa se preko toga nešto pokušava. Tako da, rekao bih da ne, ali u ovom kontekstu o kojem govorimo, po svemu sudeći će biti u jednom trenutku nekakve takozvane nove Jalte. Sešće neko za taj stoj, uspeće da se dogovore. Neće se oni baš uvek skroz u svemu svađati. Kad dođe do novčanika, tu će se dogovarati. Tu nemam dileme uopšte. Ali ono što je jedino sigurno, ako govorimo o tim odnosima istok-zapad i ako to osušimo i svedemo na Vašington-Moskva ili obrnuto, ono što je istorijska istina je afrička izreka da kad se slonovi igraju, strada trava. Znači, treba biti podalje od toga. Ja bih rekao, za zemlje koje u tome nemaju direktnu ulogu, iz toga bojim se nema što izvuče jedna Ukrajina jer je umešana, jel? Ili tako neko, ili Sirija, koja je isto bojno polje, diplomatsko, političko, vojno, kako god hoćete. Ali druge zemlje mogu, pogotovo manje i one koje u tome realno nemaju neki veliki, direktan svoj ulog. Tako da bi bilo bolje ne učestvovati u tome, povući se iz toga, tu biti neutralan u odnosu na to, jer ne možeš da utičeš, a s druge strane treba pratiti da bi se vidjelo šta iz toga eventualno može da se dobije. Ako treba prilaziti nekom polu, ja ne vidim ni jedan sem evropskog, to je možda treća strana. Kakva god da je, sa svim manama koje ima, to je jedino što je moguće. Ako se priđe NATO-u, znači na onoj si strani, ako se priđe ovom kvazi sovjetskom aranžmanu međunarodne saradnje vojno-političke koje ima Rusija, onda si na onoj strani, znači postaješ neprijatelj. Vidimo po nekim zemljama kako su prošle, kakve su tek one sankcije dobile zbog saradnje sa Moskvom ili saradnje sa Kinom, toga je već bilo. Valja imati na umu da sad sa Bidenom ono što je recimo relativno novo je da neće više da pusti pojas i put, kinesku ideju o takozvanom novom putu svile i ekonomsku penetraciju u Evropu. Recimo u Grčkoj je blokirana kineska akvizicija Luke Solon koju su oni hteli. Šta je tu bilo? Tu je ušao jedan Grk, Kobajagi, koji u stvari je državljanin Rusije, odnosno iseljenik, dete iseljenika, unuk iseljenika, da budemo precizni. I on bi sad to da kupi. Sad, s druge strane, Evropska unija neće da odobri ni taj posao. Grčkoj trebaju pare, oni su pustili Kineze u deo Luke Pirej. Ali to znači da će preko nje i pruge skroz tamo ka srednjoj Evropi i Nemačkoj zatrpavati svojim proizvodima, rade u svom interesu. I kontrolisati i luku i prugu i sve ostalo. Nije to baš tako. Nije slučajno što se ti ugovori ne objavljuju, ne samo ovde. Dakle, to su politički poslovi. Tu treba biti vrlo oprezan, jer sutra možda se nađeš na udaru nečega. Zašto pruga ne ide dalje od Subotice ka Budimpešti i dalje kroz Mađarsku? Pa ne da je Evropska unija Orbanu da to radi. Zašto? Zato što je posao politički maglovit. I na kraju krajeva opet, uvek su na kraju priče pare. Uvek je neki ćup sa zlatom negde, ovi taj ćup ne bi da dele. Kina jeste fabrika sveta, tu je sva industrija, najveća industrija, većina industrije. Ali to ne znači da zbog toga može i sve ovo drugo. Tako da valja se čuvati, ja bih rekao, kad su zemlje kao što je Srbija, valja se čuvati.
Možemo li se sačuvati, gospodine Gajiću?
Pa, ne znam,
ili moram?
Šta, ne znam šta da kažem. Preduslov za uopšte za tu nezavisnu politiku, za neutralnost je da nemate ucenjenu vlast. A problem je što ja bih ljudima preporučio da ne gledaju vesti ako hoće da znaju šta se dešava u zemlji i svetu, već da gledaju seriju koja ide trenutno na RTS-u, Narkos, i onda će im sve biti jasno. Jedina trava koja je do sad stradala je ona sa Jovanjice, tako da mislim da je to problem kada vi imate tako velike afere u tako složenim međunarodnim odnosima, o kakvoj nezavisnosti može da se govori. A ono što Srbija ima kao potencijal, to je da zaista postane, odnosno i Beograd, da postane nova Kazablanka. Vi imate u isto vreme, evo sada, ja gledam na Novom Beogradu u svom kraju, Kinezi su napravili kulturni centar, mislim, koji je ko Pentagon veliki, pored japanske ambasade. Imamo rat na Pacifiku na Novom Beogradu. Japanci su baš posadili ambasadu pored kineske, bivše, koja je bombardovana, gde je sad taj kineski centar. Imate ogroman NCR, američki, koji je sad, završava se izgradnja. Imate stravične izraelske investicije. Indusi su kupili onu zgradu Verano Motorsa, pa je popravljen. Tu su Iranci, tu su svi živi. I ono što je potencijal zaista za neku budućnost je da, ja bih voleo to da se desi, da mi budemo neka nova Švajcarska. Dakle, Švajcarska je postala neutralna u kontekstu 30-godišnjeg evropskog rata. U klanici Rimokatolika i protestanata, vi kad pogledate u Švajcarskoj, je u isto vreme i centar, Kalvin je odatle i centar protestantizma bio, a s druge strane imate papinu gardu, koja je švajcarska garda. Jednostavno, nastao je konsenzus da ta složena država gde imate četiri jezika i dve konfesije, da to bude Evropska banka, da tu bude trgovina, razmena i tako dalje, i oni su taj model uspeli nekoliko vekova da održaju do dana današnjeg. Ono što bih ja voleo za nas, to je da u globalnom kontekstu mi to postanemo. I to je stvarno interesantno. Mi smo onako kao bio onaj film sa vikinzima kada to su ova ekipa iz Monty Pythona pravila, kad stavi krpu na glavu i kaže da je nevidljiv. I sad ovi svi ga vide, a on njih u bitkama ubija zato što se oni zbunjeni. Tako isto je Srbija rekla, mi smo neutralni. Ali čini mi se da kao da su nam poverovali u to. Jer odjednom vi imate interese i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci, svi imamo mi vojnu saradnju čak. Plus ekonomsku. Tako da mislim da ukoliko malo mozga bude u ovoj zemlji, to može stvarno da možemo da to iskoristimo i da jednostavno budemo oaza u svetu koji se nalazi u nekom kovitlacu tornada, i da to bude jedna tačka gde će svi dolaziti da razmenjuju šta treba, da ulažu, a i valjda narod da poživi malo bolje, da ta situacija jedna prosto podigne ekonomiju i običnih građana. Tako da, to je potencijal. Ali problem je da.
Pretnja i neka vrsta opasnosti Republika Srpska, koju mnogi vide kao nekakav potencijal?
Ja mislim da sve je naravno pretnja i sve je moguće. I sada Amerikanci su više zainteresovani, odnosno, da kažemo, globalisti za konfrontaciju i tako dalje. Ali opet, današnja situacija nije ni 92. ni 94. godina. Dakle, drugačije je, Lavrov između ostalog u ovoj izjavi, odnosno u tom sastanku sa Boreljem, rekao da je da Rusija neće dozvoliti više Evropskoj uniji Zapadu da se direktno meša u stvari postsovjetskog prostora i takozvanog Zapadnog Balkana. Dakle, to se direktno odnosi na Srbiju i Republiku Srpsku. Jer to su jedine dve, odnosno Srbija i Bosna i Hercegovina su jedine dve od ovih kvazi država koje nisu u NATO-u. svi ostali su ušli u NATO, a kako je, imali smo primjer i sa Crnogorom i sa Makedonijom. Pre nego što je jedna i druga ušla, imali smo neke strašne afere kako Rusija se meša, samo što nisu došli u Crnoj Gori državni udar, to tek treba da saznamo što se stvarno dogodilo. Onda u Makedoniji od jednog Duginovog predavanja su napravili hibridni rat u zapadnim medijima, da bi Makedonija onda konkretno ušla u NATO. Tako da Rusija više shvatili su da je to isto put koji se planira za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju i povukli su tu crtu. Tako da mislim da Kinezi takođe su vrlo ozbiljno ušli sa investicijama i mislim da prosto više ne može da se vodi ta politika i da tu nastaje neka vrsta pat pozicije koju bi trebali nadam se u budućnosti neke vlasti da iskoriste i da nas pozicioniraju da budemo zaista neutralna zemlja, a neutralna zemlja podrazumeva i vojno jaku zemlju, dakle ukoliko se ne nalazimo ni u jednom bloku, potrebno je naravno da imamo sopstvenu odbranu koja će biti dovoljno dobra.
Vojno neutralni u nekoj vrsti pat pozicije, da li je to budućnost, naša skorija budućnost?
Da, verovatno da. Mislim, to bi ovo sve izgleda jako dobro što ste rekli. To je kao ideja, jel? Međutim, pitanje je koliko je to u ovom trenutku moguće i koliko, ne bih rekao rukovodstvo, ali rukovodstva u Srbiji gledaju te stvari uopšte, koliko razmišljaju, koliko planiraju. Ne sumnjam da neki sektori imaju svakojake analize, kao što je vojska, jer to je posao, jel, postoje analitička odeljenja koja to rade, ali recimo ne znam kako radi Ministarstvo spoljnih poslova, kakva je njima analitika, kakve je njima planiranje, neki kažu da ga ima, drugi kažu da ga nema, da to više ni blizu nije šta je bilo. To je zaista ozbiljan problem, ali bez toga, kažem, nema onog o čemu sam ranije govorio, nema te strategije. Ovo je u stvari strategija. Znači, ako ti hoćeš to, onda se zna kako se to radi. Ne možeš, naravno, kopirati švajcarski model, jer to više nisu ti uslovi, ali osnovne principe da. Valja imati na umu da je bila jedna sjajna, blistava zemlja u svetu, koja više, naravno, takve nema. To je bio Liban, čiji je glavni grad Bejrut bio ponazivan švajcarskom bliskog i srednjeg istoka, jer tu su vrlo ozbiljne zemlje, vrlo bogate zemlje, ulagale, poslovale, donosile, odnosile, bilo je aktivnosti. Onda kad je to propalo zbog građanskog rata, taj centar se preselio na Kipar, u Nikoziju, pa je Kipar došao, jedna siromašna poljoprivredna zemlja, tada već podeljena, do izvanrednih para i mogućnosti izgradilo se, i dobro, to nije teško jer je malo, ali to je opet bio jedan centar, pa i on propao. Znači, to su povremeno se desi, pa ga nema. Sećate se, nije tome davno bilo, mislim da smo u ovoj emisiji pričali, bar jednom pominjali onoj saradnji BRICS, jel da?
Da, da, da.
Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika. Gde je Južna Afrika danas? Nema ni od korova. Šta je sa Indijom bilo, pojma nemamo. Znači, ostale su...
Ušla u rat sa Kinom.
Da. Ostale su eventualno dve, jel? Dakle, to su stvari koje su dinamične. One tako jedino i moraju da se posmatraju. Dinamički moraju da se posmatraju da bi se tu nešto uradilo. Znači, čini mi se da je i ovde politika reaktivna. To vam je dobro za Rusiju. Oni reaguju, to je Evropska unija, pa su oni sad tu nešto. Pa evo ga NATO, pa oni sad nešto. Ali to je sve posle. Znači, ti nemaš proaktivno, imaš prvobitnu ideju, nego reaguješ na ovo drugo. Tako i ovi ovde. Znači, ne znam, kupiš od ovoga, ne znam, dobiješ ili kupiš tenkove, avione, da trčiš na drugu stranu, da smiriš, pa uzmeš od njih nešto, pa onda se pojavlju ovi treći, a mi, mislim, i tako redom. Jel? To su izvanredni poslovi, jer te velike vojske, tih velikih zemalja, one imaju isto tako velike, čak ogromne viškove nečega što je polupotrošeno. Tako je, recimo, ne znam, nekih 700 tenkova dobila Grčka u jednom trenutku krajem 90-ih. S kojima nisu Nemci znali šta će, uzmite, nosite, to radite i šta ćete. Nisi isplatilo da ga rastavljaju, da tope čak. Evo ti ga ceo, pa ti ga rastavlja ako hoćeš. Mislim, kao stari frižider što imate u kući, pa sad ne znate. On još pomalo radi, ali nećete ga više i dećete s njim. Upravo tako. U čemu je što? U tome što uz to ide i obuka, uz to idu i rezervni delovi, koji su isto tako u nekim skladištima brdo, uz to ide i neka municija koja više nije standardna, jer se to menja, svaki nekoliko godina se izmisli nešto novo, i odjednom se ti nađeš s nekim milijardama poklonjenog za što si politički dužan. To je recimo bio deo problema Grčke kako je ušla u finansijsku krizu. Pri čemu je više bilo prema Nemačkoj, nešto i prema Francuskoj, onda se to pretopi dobro, pošto ste dužni, evo pustite našu firmu koja će jeste ovo ili ono, i ode stvar. Bojim se,
da ne ode,
bojim
se, vreme bojim nam je otišlo.
Samo da kažem, bojim se kad je Srbija u pitanju da ne bude isto to s Kinom.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Slobodan Marković i Stevan Gajić sagovornici. Ovo izdanje Agore potpisuju Pavle Savić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa Najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.